passer des nuits à rêver de nous, te raconter la vie comme on était fous. J'en ai chanté des mots, mais jamais pour toi. Ça sonnait faux, et petit bout de moi. C'est comme un monde sans ciel, l'amour sans zèle, un homme sans passion. C'est le vide à la maison. C'est comme un début sans fin, jamais prendre la main, avoir tout donné sans jamais rien gagner. Si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là.
Σε ένα-δύο λεπτά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, για να κουβεντιάσουμε για την έκρηξη των τιμών στην ενέργεια, αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης, στο ράφι του σούπερ μάρκετ, και για τις προοπτικές γενικότερα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Να υπενθυμίσω ότι ξεκίνησε ο νέος μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές του. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. 2 τριήμερα στα Τρίκαλα Κορινθίας, προσφορά της Karen Motion σε υπέροχο παραδοσιακό ξενώνα και με πρωινό. Και βέβαια θα ταξιδέψετε με αυτοκίνητο της Karen Motion και δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνη. Και 2 στρώματα προφίλ από την Greco Strom, από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4, ένα από τα 2 τριήμερα και ένα από τα 2 στρώματα της Greco Strom. Τα προφίλ της Bodytopia. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος Mediatel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Εσύ το ήξερες ότι το ίντερνετ του σπιτιού σου μπορεί να επηρεάζεται από διάφορα πράγματα, την καλωδίωση, τη διαρρύθμιση του χώρου ή ακόμη και από τη διακόσμηση? Η υπηρεσία Κοσμοτέ Home Connect το ξέρει και γι' αυτό έρχεται στο σπίτι να σε βοηθήσει. Κλείσε τώρα ραντεβού μέσα από το κοσμοτέ.gr και πάρε το σπίτι με το μέρος σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, είναι η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. 18311 ή protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, και πρέπει να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που με υποδέχεστε με γαλλικά τραγούδια. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Είναι υπέροχη η γαλλική γλώσσα στο τραγούδι. Είναι για μένα η κορυφαία γλώσσα.
Και την τιμητική του σήμερα, την τιμητική της Γαλλία, διότι ο Μακρόν προσπαθεί.
Βεβαίως, προσπαθεί και φαίνεται ότι έχει και αποτέλεσμα. Η απουσία της Μέρκελ από την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή του έχει δώσει χώρο και αναπτύσσει πρωτοβουλίες.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Έρχομαι στην οικονομία. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα? η περίοδος του πληθωρισμού θα είναι μακρά, θα είναι σύντομη. Τι προβλέψεις κάνετε με βάση όσα ακούτε και μαθαίνετε?
Ναι, κοιτάξτε, και από τις αναλύσεις που κάνουμε και προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, να δούμε το μέλλον, δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Οι προβλέψεις ποτέ δεν είναι σίγουρες, ούτε στα οικονομικά, ούτε στην ιατρική, ούτε γιατί είναι πολύ παραγωγικά συστήματα, όπως έχουμε μάθει να λέμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αίσθηση που έχω εγώ και νομίζω πως είναι σωστή, είναι ότι ξεκίνησε αυτός ο πληθωρισμός ως πληθωρισμός ζήτησης. Δηλαδή, η ζήτηση ήταν υπερβάλλουσα σε σχέση με την προσφορά, διότι η προσφορά είχε και διακοπεί και μειωθεί και στην Κίνα και παγκοσμίως λόγω του κορονοϊού. Έτσι, είχαν σπάσει, όπως λέμε, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Αυτό τι έκανε? Έκανε τη ζήτηση, η οποία εκδηλώθηκε πολύ απότομα μετά τα εμβόλια και το άνοιγμα της οικονομίας. Εκδηλώθηκε για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας λόγος ήταν ότι οι κυβερνήσεις όλων των ανεπτυγμένων χωρών είχαν δώσει πάρα πολλά λεφτά. Ξεχνάμε ότι η Ελλάδα τα δύο αυτά χρόνια, μόνο η Ελλάδα, γύρω στα 42-43 δισεκατομμύρια, έτσι, για να κρατήσει ζωντανές τις οικονομίες. Ένα αυτό. Άρα λοιπόν είχαμε ελλείμματα και τα λοιπά, τα οποία, όπως ξέρουμε πολύ καλά από τη θεωρία και από την εμπειρία, έχουν πληθωριστικό σε κάποιο βαθμό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο ένας λόγος. Και ο δεύτερος λόγος φυσικά είναι η καταπιεσμένη, όπως λέω, η κατανάλωση. Δηλαδή η κατανάλωση, η οποία δεν μπορούσε να εκδηλωθεί λόγω του κορονοϊού. Κατανάλωση βεβαίως των μεσαίων και υψηλών στρωμάτων, έτσι, όχι των χαμηλότερων προφανώς. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνέβαλαν στον πληθωρισμό του κόστους. Και κυρίως όσον αφορά την ενέργεια, ειδικά την ενέργεια που έχει πάρει, οι τιμές της έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια αυτή της πανδημίας προσπαθήσαμε να κάνουμε και τη μεταφορά, μετακίνηση κατά κάποιο τρόπο από τις ενέργεια, από την ενέργεια που μολύνει την ατμόσφαιρα, που ρηπαίνει μάλλον την ατμόσφαιρα, στην ενέργεια, στις ανανεώσιμες πηγές κλπ. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτή η μετατροπή κατά κάποιο τρόπο, είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και αυτό κάνει την προσφορά να είναι περιορισμένη. Αν προσθέσουμε μάλιστα και το ότι δεν καταφέραμε εμείς ως χώρα να έχουμε καλύτερες τιμές από τη Ρωσία, για διάφορους λόγους, οποίους δεν είναι της ώρας να τους εξηγήσουμε. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι το φυσικό αέριο το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και βεβαίως η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα κατά το μεγαλύτερο μέρος παράγεται από φυσικό αέριο, έχουμε τόσο υψηλές τιμές. Αυτές λοιπόν παίρνουν λοιπόν. Δεύτερη φάση τώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Η δεύτερη φάση του πληθωρισμού είναι όταν αυτές οι υψηλές τιμές μπαίνουν στην παραγωγή. Δηλαδή αυξάνουν το κόστος
μετακυλίονται, παραγωγής. Μετακυλίονται στο ράφι μέσω της αύξησης του κόστους παραγωγής.
Ακριβώς. Και όταν υπάρχουν δυνατότητες, όπως περισσότερες φορές στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, όταν υπάρχουν δυνατότητες, δεν είναι τόσο έντονος ο ανταγωνισμός, αυτές περνάνε στον καταναλωτή κατευθείαν. Το κόστος δηλαδή το αυξημένο παραγωγή διαφόρων προϊόντων, κυρίως προϊόντων διατροφής και λοιπά, όπου η ενέργεια έχει μεγάλη σημασία στην αγροτική παραγωγή και λοιπά, τα ξέρουμε αυτά. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι έχουμε και υψηλές τιμές στα ράφια. Αν βάλει κανένας και το χιονιά που είχαμε στην Ελλάδα, που κι αυτός προφανώς έπαιξε ένα ρόλο, αν βάλουμε βεβαίως και τις δυνατότητες της κερδοσκοπίας, διότι όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι τα αποθέματα τα οποία έχουν υψηλές τιμές, αυτά έχουν αγοραστεί σε χαμηλές τιμές, αλλά πολλούνται σε υψηλές. Είναι το στοιχείο αυτό που ξέρουμε πάντοτε, ότι οι παραγωγοί έχουν δυνατότητα να έχουν ένα επίπεδο, ας πούμε, κερδοσκοπίας. Όλα αυτά μαζί μας κάνουν αυτή την κατάσταση που ζούμε δυστυχώς σήμερα και πιέζει βεβαίως τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, αλλά και τα μεσαία, πρέπει να σας πω.
Πόσο μακριά θα πάει αυτή η βαλίτσα?
Πόσο μακριά
ποιοι
θα πάει?
Έχουν δίκιο? Έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι είναι ένα πρόσκαιρο φαινόμενο και σε λίγους μήνες θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, ή αυτοί που λένε ότι θα πάμε τουλάχιστον και την επόμενη χρονιά?
Κοιτάξτε, όπως εγώ είμαι της άποψης, το έχω πει, πρέπει να σας πω ότι η πανδημία θα άφηνε πίσω τη, σίγουρα θα άφηνε πίσω τη πληθωρισμό. Πέρυσι τέτοια εποχή, νομίζω ότι μιλάγαμε και μαζί. Και σας έλεγα ότι αυτός των άλλων προβλημάτων που θα αφήσει η πανδημία πίσω της, θα αφήσει και τον πληθωρισμό. Και πραγματικά συνέβη αυτό.
Πράγματι, δεν είναι θέμα πράγματι μαγείας, το λέγατε. Πράγματι το λέγατε.
Απλούστατα, αν κανένας με αντικειμενικό τρόπο δει τα δεδομένα, το καταλαβαίνει. Λοιπόν, θα τραβήξω, θα τραβήξει αυτή η ιστορία, θα τραβήξει, γιατί σας λέω ότι δεν είναι πια πλέον, δεν είναι μόνο πληθωρισμός ζήτησης, δεν είναι δηλαδή που υπάρχει ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης, έτσι. Είναι πλέον και είναι ένας πληθωρισμός κόστος, είναι ένας πληθωρισμός δηλαδή που έρχεται από την πλευρά της προσφοράς. Έχει ακριβήνει το κόστος. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και αυτή τη στιγμή το κόστος παραγωγής δεν είναι μόνο στα προϊόντα που εμείς τα καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν και στις πρώτες ύλες, στα είδη οικοδομής κλπ. Από ό,τι ακούω και από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι βλέπω στις στατιστικές, μιλάμε για έκρηξη τιμών σε διάφορες αλυσίδες, έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τουλάχιστον εγώ κρίνω ότι μέχρι το τέλος του 23 θα ζήσουμε μαζί του. Κάπως έτσι εγώ βλέπω τα πράγματα. Νομίζω πως μακάρι να διαψευστώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα πέσουμε.
Μπορεί να πάει κόντρα σε ένα τέτοιο φαινόμενο κανείς μειώνοντας, για παράδειγμα, το ΦΠΑ ή το φόρο στα καύσιμα. Και σε ποιο βαθμό μπορεί να απαντήσεις το φαινόμενο με τέτοιες κινήσεις.
Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω, διότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, συνδέεται και με τη δημοσιονομική κατάσταση και συνδέεται και βεβαίως με την εξέλιξη που θα έχουμε μετά το τέλος της πανδημίας. Πρέπει η Ελλάδα να επιστρέψει στα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρωτογενή ελλείμματα της τάξης του 7%. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στο 22 πρέπει να γίνουν θαύματα για να περάσουμε από το μείον 7 στο συν κάτι, τέλος πάντων. Και το 23 θα πρέπει να είμαστε σε θέση να παράγουμε 2% περίπου του ΑΕΠ πλεόνασμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση...
Συγγνώμη, αλλά εγώ στο αυτό τι σημαίνει, κύριε Μαραβέγια, ο πολιτικός συντάκτης που είναι από το 84 στο κουρμπέτι, στην πιάτσα, απαντά αυτό σημαίνει εκλογές.
Εγώ δεν μπορώ να το πω.
Όχι, εσείς πρέπει να απαντήσετε με οικονομικούς όρους.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, προφανώς κάθε κυβέρνηση θέλει να επανεκλεγεί και θέλει να είναι αρεστή στον κόσμο κτλ. Υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ζήτημα είναι τι περιθώρια έχει. Ξέρετε ότι από τον 16ο αιώνα, από την εποχή του Μακιαβέλη, ο Μακιαβέλη τι έλεγε στους ηγεμόνες της Ιταλίας τότε? Προσέχετε τις παροχές, διότι θα έρθει μια στιγμή που θα πρέπει να τα πάρετε πίσω. Και όταν είναι η ώρα που θα τα πάρετε πίσω, τότε είναι που θα δυσαρεστήσετε πολλούς. Σκεφτείτε, από το 1600.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και πρέπει επίσης να σας πω ακόμα ότι δυσκολεύεται και ο δανεισμός στη χώρα μας, ο οποίος είναι μειωμένος βεβαίως, αλλά είναι υπαρκτός λόγω του πληθωρισμού. Διότι όπως βλέπετε και η κυρία Λαγκάρτ προσχωρεί προς την κατεύθυνση της μείωσης της αύξησης των επιτοκίων και της μείωσης της προσφοράς χρήματος. Δηλαδή κάνει σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Θα το δούμε τώρα το Μάρτιο. Έχουν 2-3 συναντήσεις όπου θα φανεί αυτό, ότι προσχωρεί προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ. Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, να έχουμε τόσο χαλαρή νομισματική πολιτική από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και περισσότερες άλλες ανεπτυγμένες χώρες οδεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Βεβαίως έχει και το πρόβλημα η Λαγκάρτ ότι οι νότιες χώρες έχουν τεράστια ποσά χρέους. Έτσι. Δεν είμαστε μόνο εμείς, για να παρηγοριόμαστε. Είναι και η Ιταλία. Έτσι. Είναι και εν μέρει και η Ισπανία, είναι και η Πορτογαλία. Αλλά εμείς βεβαίως είμαστε πρωταθλητές. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια αναχρηματοδότηση του χρέους μας με χαμηλά επιτόκια. Αν ανέβουν τα επιτόκια, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Και δεν θα ανέβουν τα επιτόκια μόνο στα ομόλογα, αλλά θα ανέβουν τα επιτόκια γενικώς. Επιτόκια χορηγήσεων, ενώ και από τις εμπορικές τράπεζες κτλ. Διότι το ένασμα θα δοθεί από την αύξηση των επιτοκίων σε επίπεδο κεντρικής ευρωπαϊκής.
Και αυτό
τράπεζα.
Θα είναι πρόβλημα για τους ρυθμούς ανάπτυξης.
Ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου. Λοιπόν, νομίζω πως δεν χρειάζεται να είναι κανένας φοβερός οικονομολόγος για να καταλάβει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα και χρειάζεται πολύ μεγάλη μαεστρία και πολιτική ικανότητα και διαχειριστική δυνατότητα για να μπορέσει κανένας να ξεπεράσει όλα αυτά τα πράγματα.
Ευχαριστώ.
Ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα τα επιδείξει.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούσατε τον καθηγητή Μαραβέγια και το 23 θα πάνε έτσι τα πράγματα. Αυτό δείχνει η σημερινή εικόνα των οικονομικών δικτών και της οικονομικής πορείας της χώρας μας και της Ευρώπης. Καλημέρα στο Γιώργο το Βογιατζή που λέει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News. Ευχαριστούμε αγαπητέ φίλε. Καλημέρα Διονύση. Το να εντοπίζεις τα δικά σου λάθη είναι πρόβλημα, γράφει ο Διονύσης. Ο Διονύσης ο Καντιάνης, ο καλός φίλος και ακροατής. Καλημέρα στην πόλη που λέει ο Ευκλήδης είναι σοβαρός άνθρωπος και δεν μασάει τα λόγια του. Του απαντάει με ανάρτηση στο Facebook, πριν από λίγο έγινε η ανάρτηση, ο Καρανίκας, ο πάλε ποτέ σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Που φαντάζομαι θα είχε ενοχληθεί και από το περί συμβούλων που είπε ο Τσακαλώτος. Αξίζει να τη δείτε την απάντηση, έχει ενδιαφέρον. Με αναφορές στον Μάρξ η απάντηση, παρακαλώ. Τι σχέση έχει ο Μάρξ με τους συμβούλους και τις επιλογές των? Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη που μου γράφει για την εταιρεία Grimaldi να θυμόμαστε ότι έχει και τις Minoan Lines και επιθυμία της είναι να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Να προσέξει τα πλοία της γιατί η είδηση του απανθρακωμένου συμπατριώτη μας είναι γροθιά στο στομάχι μας, γράφει η Σόφη. Ο Χρήστος λέει, δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο Ευκλήδης. Χρήστο, κάνω μια μικρή παράφραση του μηνύματός σου, διότι υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Όσοι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζουν Αλέξη. Και θα τον ξαναψηφίσουν γιατί είναι λαϊκός άνθρωπος και όχι λόρδος σαν το Μητσοτάκη. Δεν το ήξερα, είναι προέρχεται από οικογένεια λόρδων. Καλημέρα και στον Γιάννη, τον Ανατολίτη, που μου γράφει βεβαίως και πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, διότι σε περίοδο ακυβερνησίας το πρωτεύον δεν είναι ότι θα σταματήσει η ανάπτυξη, αλλά ότι εκείνη την περίοδο η Τουρκία θα κλιμακώσει επικίνδυνα τις προκλήσεις και αλίμονό μας. Καλημέρα και στο φίλο που ρωτά πού πήγε η κουλτούρα των συνεργασιών. Να ρωτήσεις τα πολιτικά κόμματα. Δεν ακούω κανέναν να είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον άλλον. Ακούω μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει περί συνεργασιών. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το κίνημα αλλαγής έχουν τοποθετηθεί υπέρ συνεργασιών με άλλα πολιτικά κόμματα. Οπότε ο ρεαλισμός οδηγεί στις σκέψεις που είπα πριν. Καλημέρα και στην Ειρήνη την Μπρομπονά. Να σε καλά, Ειρήνη μου. και να χαίρεσαι τον εγγονό σου. Καλημέρα Ερυφύλη, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Δυνατό μπραντ, δυνατό όνομα που συνεχώς αναπτύσσεται μέσα από τους ανθρώπους που την αγαπούν και την εμπιστεύονται. Εθνική Ασφαλιστική. Να και ο Πέτρος, ο οποίος λέει και ο Τσίπρας από οικογένεια Λόρδων προέρχεται, διότι οι γονείς του είχαν εταιρεία, εργολαβική εταιρεία. Τι σχέση έχει ρε παιδιά τώρα ο Λόρδος με το τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου? Θα παρακαλέσω όσοι δεν έχετε μελετήσει τα σχετικά θέματα να επικοινωνήσετε είτε με την εταιρεία που διαχειρίζεται το Libro d'Oro στην Κέρκυρα, είτε με τον συνάδελφο τον κύριο Χρήστο Ζαμπούνη, ο οποίος γνωρίζει άριστα τα θέματα των τίτλων ευγενίας. Καλημέρα και στο Χάρη που μου γράφει με δούριο ύπο τη Minoan Lines μπαίνει στην ελληνική αγορά του τουρισμού ο όμιλος Γκριμάλτι, γιατί το όνομά του είναι το χειρότερο στην Ευρώπη. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε μαζί με την Κάτια Μακρύ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και με προσκεκλημένους στον τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή και πρώην υπουργό Αλέξη Χαρίτση, και τον υπουργό ανάπτυξης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Άδωνη Γεωργιάδη.